Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti Nyu-Yorkda asoslangan xalqaro muassasa O'zbekistonda 2012-yil paxta terimi qanday kechgani haqida o'z hisobotini chiqardi. Unga ko'ra, bu safar bolalar mehnatidan ozroq foydalanilgan. Ammo kollej va universitet talabalari hamda katta yoshdagilarni majburan dalaga olib chiqish hollari avj olgan. Hukumatning bolalarni ekspluatatsiya qilmaslikka qaror qilgani xalqaro bosim samarasidir, deyiladi tahlilnomada. Paxta eksporti bo'yicha dunyoda 5-chi o'rinda turadigan mamlakat o'tgan yili 1 milliondan oshiq fuqarosini zo'rlab ishlatgan. Ularga haq to'langan bo'lishi mumkin, ammo o'qituvchilar, shifokorlar, tibbiy xodimlar, hamshiralar va boshqa soha egalari xohlagani uchun emas, tahdid ostida majbur bo'lgani uchun hasharga chiqqan. O'zbekiston hukumati qo'shtirnoq ichida hashar majburiy mehnat emas, ko'ngilli yordam deya qanchalik bong urmasin, haqiqatni yoritishga uringan jurnalistlar va faollarni ta'ziqqa olmasin, chet el axborot vositalari uchun darvozani qattiq yopmasin, dedi huquq himoyachilari. Xalq va tashqi dunyo asl holatni biladi. Gapning po'stkallasi bu majburiy mehnat, dedi Stiv Svirlov, Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha bosh eksperti. O'smirlar va kattalarni majburlab ishlatish ham majburiy mehnat. Yosh bolalar terimga olib chiqilmagani bilan yuqoridagi muammo hal bo'lib qolmaydi. O'zbekiston hukumati 1 million fuqarosini zo'rlab ishlatyapti har yili, dedi huquqbon. Respublikada bolalar majburiy mehnatini man etuvchi qonunlar qabul qilingan va 2012-yil paxta terimi oldidan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev maktab o'quvchilari jalb etilmasin deya buyruq bergan. Lekin O'zbekistondek qo'l va aniqsi bolalar mehnatiga tayangan jamiyatda bu azaliy odatdan qutulish oson emas, dedi Rasil Zanka, amerikalik mutaxassis. Namangan viloyatida 2 yil yashab paxtachilik haqida kitob yozgan professor.
And I will say that I did see children out in the fields picking cotton. I have pictures of it in my book. And believe it or not, I was naive enough at the time that I was experiencing this that it really didn't register with me that this was a terrible thing to be doing to the kids.
Bolalar paxta terayotganini o'zim ham ko'rganman, dedi u 2010-yilda chiqqan kitobi haqida biz bilan gaplashar ekan. Rasil Zanka, masala murakkab, dedi. O'zbekiston jamoatchiligi uchun bolalar paxta terishi dahshatli fojia emas, dedi u o'z kuzatuvlariga tayanib. Bu shu qadar azaliy odatki, ko'pchilik farqini tushunmaydi, dedi olim. Haqqini to'lasa, terimga chiqadiganlar juda ko'p. Odamlar tahdid ostida emas, xohishi bilan paxtaga chiqishi uchun sharoitni o'zgartirish kerak, dedi professor.
I think what it would take ultimately to stop that is that you need enough hands to pick cotton, that's A, or you need enough mechanization to be harvesting the cotton so that you're not so people dependent.
Taraqqiy etaman degan jamiyat taraqqiyotdan qo'rqmasligi kerak, dedi u. Qo'l mehnatidan texnologiyaga o'tish uchun nima qilmoq lozim? Mana shu haqda jiddiy o'ylanish zarur. Hukumat bu sohaga ko'proq sarmoya kiritishi, har bir so'm ko'zlangan maqsad uchun sarflanishini ta'minlashi zarur. Bu esa vijdonan ish ko'rishni talab qiladi. Dehqon paxtakor hayoti yaxshi bo'lsin desak, bolalar va kattalarni majburlab dalaga olib chiqmaysiz. Tan olish kerak buni, dedi Rasil Zanka. G'arbda O'zbekiston paxtasini rad etish kampaniyasi boshlanganiga ancha bo'ldi. Qator yirik kompaniyalar va supermarketlar o'zbek paxtasi ishlatilgan mahsulotlarni xarid qilmaslik va sotmaslikka qaror qilgan. Bu kampaniya boshida turganlar esa xalqaro huquq tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch tashkiloti. O'zbekistonlik bilan hamkorlik qilayotgan Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi, deyiladi hisobotda. Paxta muammosini ochiq tan olishi, vaziyatni qoralashishi va respublika fuqarolar manfaatini ko'zlab ish yuritish kerak. Sharoit bilan tanishish uchun O'zbekiston BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkilotini mamlakatga kiritib, ahvolni ko'zdan kechirish uchun sharoit yaratib berish lozim, deyiladi hisobotda. Shuningdek, boshqa tashkilotlar ham vaziyat bilan erkin tanisha olsin. O'zbekiston haqiqatni yashirmayotgan bo'lsa, darvozani keng ochsin, deydi Human Rights Watch tashkiloti. 2012-yil paxta terimi davrida majburiy mehnatdan noligan bir necha fuqaro qamoqqa olingan. xususan Jizzax viloyatida o'kitam Pardayev. Bu odam hech bir aybsiz 15 kun panjara ortida saqlangan, deydi huquq bollar. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zosi va xalqaro majburiyat va burchlarini o'z bo'yniga olgan. Xalqaro hamjamiyat ular qanday bajarilayotganini tekshirishga haqli. O'zbekiston hurmat va izzatga sazovor davlat bo'lishni istasa, o'z fuqarolarini ezmayotganini isbotlab bersin, deyiladi tahlilnomada. Sentyabrdan noyabrgacha bo'lgan davrda viloyatlar bo'ylab hayot yanada og'irlashadi. 100dan ortiq xalqaro biznes O'zbekistonda majburiy mehnat evaziga terilgan paxtadan ishlangan tovarlarga yo'q demoqda. Paxtakorlar turmushi qanchalik qiyin ekani ham oydek ravshan. Shunday ekan, bu masala O'zbekistonning ichki muammosi deyish vijdondan emas, deya yoziladi Human Rights Watch chiqargan bayonotda. Unda viloyatma-viloyat kuzatilgan turli fojialar, tazyiq va bosimlar qayd etiladi.